Նրան հետևելով, Հենդալֆն ու Բիլբոն հայտնվեցին մի ընդարձակ նախասենյակում, որի կենտրոնում օջախ կար. Չնայած ամառ էր, փայտերը վառվում էին, և ծուխը բարձրանում էր վերև, դեպի մրոտ գերանները, տանիքում ելք որոնելով. Նրանք անցան այդ մութ դահլիճը, որ լուսավորված էր միայն օջախի կրակով ու երթիկից ընկնող լույսով, և մի փոքրիկ դռնով դուրս եկան պատշգամբ, որ փայտե հենասյուների վրա էր պահվում. Հարավահայաց լինելով, այն դեռ պահպանում էր ցերեկվա ջերմությունը, արևի ճառագայթները շեղակի ընկնում էին ներս, և ոսկե անձրևի պես թափվում, մինչև պատշգամբի աստիճանները ծաղիկներով ծածկված այգու վրա. Նրանք նստեցին փայտե նստարաններին. Հենդալֆը սկսեց պատմել, իսկ Բիլբոն հատակին չհասնող կարճ ոտքերն էր թափահարում. Նայում էր այգու ծաղիկներին և գուշակում, թե ինչպես են կոչվում դրանք. Մինչ այդ դրանցից շատերը նա երբեք չէր տեսել.
«Ես սարերում մի երկու ընկերոջ հետ էի», սկսեց կախարդը։
«Մի երկու?
Ես միայն մեկին եմ տեսնում. Այն էլ հազիվ եմ կարողանում նշմարել», ընդհատեց Բեորնը։ «Ճիշտ ասած, ես չէի ուզում ձեզ խանգարել. Վախենում էի, որ զբաղված կլինեք. Եթե թույլ տաք, ես ազդանշան կտամ»։
«Տվեք, թող ձեր ասածը լինի»։
Հենդալֆը բարձր սուլեց, և իսկույն Տորին ու Դորին տան ետևից դուրս եկան արահետ, իսկ մեկ րոպե անց կանգնեցին նրանց առջև և խոնար գլուխ տվեցին։
«Դուք ուզում եք ասել մի երեք», նկատեց Բեորնը։ «Սրանք արդեն ոչ թե հոբիտներ են, այլ թզուկներ. Տորին Օուքենշիլդ, ձեզ ծառա»։
«Դորի, ձեզ ծառա»,» ասացին երկու թզուկները և նորից գլուխ տվեցին։
«Շնորհակալ եմ, ես ձեր ծառայության կարիքը չունեմ»,
պատասխանեց Բեորնը։
«Դրա փոխարեն դուք երևում է իմ կարիքը ունեք. ես այնքան էլ շատ չեմ սիրում թզուկներին. Բայց քանի որ դու իսկականի Ստորինն ես, Տրեյնի որդին, Տրորի թոռը, իսկ ձեր ուղեկիցը միանգամայն օրինավոր թզուկ է, դուք թշնամի եք գոբլիններին և ոչ մի մտադրություն չունեք որևէ խարդախություն անել իմ տերությունում»։
«Ի դեպ, ինչպես հայտնվեցիք այստեղ»։
«Նրանք գնում էին իրենց հայրերի երկիրը, որ գտնվում է Սև Անտառի ետևում, դեպի Արևելք»։ Մեջ մտավ Հենդալֆը։ «Մենք զուտ պատահականորեն ենք հայտնվել ձեր տիրապետությունում. մենք կտրում էինք Վերին Լեռնանցքը և մտածում էինք դուրս գալ այն ճանապարհը, որ ընկած է ձեր երկրից հարավ. և այստեղ մեզ վրա տվին չար գոբլինները. Դրա մասին էլ ուզում էի պատմել ձեզ»։
«Դե պատմեք էլի»,
անհամբեր ասաց Բեորնը, որ քաղաքավարության պաչքի չեր ընկնում։
«Սարսափելի ամպրոպ սկսվեց. քարերը հսկա ժայռաբեկորներ էին նետում միմյանց. դրա համար էլ մենք թաքնվեցինք քարայրում. ես, հոբիտը և մի քանի թզուկներ»։
«Ձեր կարծիքով երկուսը մի քանի՞ս է»։
«Իհարկե ոչ, բայց մենք շատ որ ենք»։
«Ուր են կորել նրանք, սպանված են, խժռված են, տուն են վերադարձել»։
«Ո, ոչ,
նրանք երևում է ամաչեցին բոլորը միանգամից գալ, երբ ես սուլեցի. գիտեք ինչ կա, մենք պարզապես վախենում ենք նեղություն տալ ձեզ»։
«Եկեք շվացրեք, քանի որ միևնույն է, անկոչյուր եք, մեկ երկուսով ավել կամ պակաս ոչինչ չի փոխվում»,»
փնթփնթաց Բեորնը։ Հենդալֆը նորից սուլեց, և նույն վարկյանին նրանց առջև կանգնեցին Նորին և Օրին։
«Այ քեզ բան»,
ասաց Բեորնը։
«Արագաշարժեք, ինչ ասեմ, որտեղ էիք թաքնվել, Հենդալֆի ծխախոտատուփի մեջ»։ «Ամեցեք այստեղ»։
«Նորի, պատրաստ ենք ձեզ ծառայելու»։ «Օրի, պատ…» սկսեցին նրանք, բայց Բեորնը ընդհատեց.
«Շատ շնորհակալ եմ, երբ ձեր ծառայությունը պետք լինի, ես ինքս կխնդրեմ, նստեք, և եկեք շարունակենք, թե չէ մինչև ընթրիկ պատմությունը լսել չենք հասցնի»։
«Հենց որ քնեցինք», շարունակեց Հենդալֆը, «ետին պատի վրա ճեղքը մեծացավ, Այնտեղից դուրս թռան գոբլինները, բռնեցին հոբիտին, թզուկներին և մեր պոնիների երամակը։
«Երամակը? Դուք ինչ է, թափառաշրջիկ կրկես եք, թե բեռների սարեր էիք տեղափոխում, թե ձեզ համար 6 պոնին երամակ է նշանակում»։
«Ոչ, ոչ, ճիշտ ասած 6-ից ավելի պոնի ունեինք, որովհետև մենք էլ շատ էինք»։
«Ըհը, էլի 2-ը»։
Այդ րոպեին հայտնվեցին Բալինն ու Դվալինը, և այնքան ցածր խոնարվեցին, որ մորուքներով քարե հատակն ավլեցին։ Վիթխարի մարդը մռայլվեց, բայց թզուկներն այնպես էին ճանում քաղաքավարի լինել, այնպես էին գլխովանում, խոնարհվում, երկտակվում ու կնգուղները թափահարում նրա ծնկների առջև, իսկական թզուկային քաղաքավարությամբ, որ Բեորնը դադարեց մռայլվելուց և բեկ-բեկ ծիծաղեց։ Ախր նրանք շատ ծիծաղելի էին։
«Իսկապես որ կրկես է»։ «Ներս եկեք, պարոն զվարճասերներ, ներս եկեք»։ «Ինչ է ձեր անունները»։ «Ծառայություններն առայժմ ինձ պետ չեն, միայն անունները»։ «Նստեք և իրարանցմանը վերջ տվեք»։
«Բալին և Դվալին»,  պատասխանեցին թզուկները, չհամարձակվելով վիրավորվել, և ապշած նստեցին ուղիղ հատակին։
«Շարունակիր»,
հրամայեց Բեորնը կախարդին։
«Որտեղ կանգ առա»։
«Ախ այո»։ «Ինչ չբռնեցին»։
«Ես գավազանիս կրակով 2 գոբլին սպանեցի»։
«Հրաշալի է»,
միջամտեց Բեորնը։
«Ուրեմն կախարդն էլ կարող է երբեմն որևէ բանի պետ գալ»։
«Եվ ճեղքիս ներս սողոսկեցի, երբ այն փակվում էր»։
«Ես նրանց ետևից գնացի մինչև գլխավոր դահլիճը, որտեղ հավաքված էին գոբլինները. Գերագույն գոբլինը 30 կամ 40 զինված պահապաններով. ես մտածեցի, եթե նույնիսկ թզուկները կապկպված չլինեին իրար, ինչ կարող էր անել մեկ դյուժին այսպիսի բազմության դեմ»։
«Դյուժին»։
«Առաջին անգամ եմ լսում, որպեսզի 8-ը դյուժին կոչվի»։
«Թե ձեր ծխախոտատուփում էլի ինչ-որ պահեստայիններ կան»։
«Այո»։ «Ահա մեկ զույգ էլ, Ֆիլին և Կիլին»,  ասաց Հենդալֆը, երբ նրանց առջև ծլեցին այդ երկուսը և սկսեցին ժպտալ ու գլուխ տալ։
«Բավական է, բավական է»,
կտրուկ ասաց Բեորնը։
«Նստեք և լռեք»։
«Շարունակեք, Հենդալֆ»։
Եվ Հենդալֆը շարունակեց, մինչև հասավ ստորին դարպասի մոտ խավարում տեղի ունեցած կռվին և այն սարսափելի պահին, երբ հայտնի դարձավ, որ կորել է միստր Բեգինսը։
«Մենք մեկս մյուսիս հաշվեցինք, և պարզվեց, որ հոբիտը չկա, ընդամենը 14-ն էինք մնացել»։
«14-ը»։ «Ուրեմն 10-ից անած 1 կմնա 14»։ «Սա ինչ նորություն է»։ «Դուք ուզում եք ասել 9-ը»։ «Կամ թե չէ ինձ ներկայացրել եք ջոկատի ոչ բոլոր անդամների»։
«Այո, հասկանալի է, դուք դեռ չեք տեսել Օյնին և Գլոյնին»։
«Ահա և նրանք»։
«Դուք նրանց կներեք ավելորդ անհանգստություն պատճառելու համար»։
«Լավ, թող գան»։ «Արագ ներս եկեք և նստեք»։
«Լսեցեք»։
«Հենդալֆ, միևնույն է, ստացվում է այսպես»։ «Դուք 10 թզուկը և հոբիտը, որ կորել եք»։
«Ընդամենը 12 և ոչ թե 14»։
«Գուցե կախարդները այնպես չեն հաշվում, ինչպես մարդիկ»։
«Բայց դե հիմա շարունակեք, խնդրեմ»։
Բեորնը աշխատում էր ցույց չտալ, թե այդ պատմությունն ինչպես է շարժել իր հետաքրքրությունը։ Առաջներում նա գիտեր լեռների հենց այն մասը, որի մասին գնում էր խոսքը։ Նա գլխով էր անում և փնթփնթում, լսելով, թե ինչպես է գտնվել հոբիտը, ինչպես են նրանք գլորվել քարե գահավանդակով և գայլերի ոհմակի մասին։ Երբ Հենդալֆը հասավ այն տեղին, երբ նրանք բարձրացել էին ծառերը, իսկ գայլերը նստոտել էին ծառերի տակ, Բեորնը վեր կացավ, մրթմրթալով սկսեց ետ ու առաջ քայլել։
«Ես պետք է այնտեղ լինեի, իմ գլուխն էին կորցրել, նրանք իմ ձեռքից հրավառությամբ չէին պրծնի»։
«Դե ինչ»,
ասաց Հենդալֆը, շատ գոհ այն բանից, որ պատմածը տպավորություն էր թողնում։
«Ինչ կարող էի արեցի»։ «Եվ ահա մենք նստել ենք ծառերին, գայլերը ներքևում կատաղել են, և այստեղ լեռներից իջան գոբլինները ու մեզ տեսան։ Նրանք հրճվանքից բռնացին և ծաղրական երգեր երգեցին։ 15 թռչուն։
«Ողորմած աստված»,
տնքաց Բեորնը։
«Չսկսեք ինձ հավատացնել, թե գոբլինները հաշվել չգիտեն»։
«Գիտեն, 12-ը 15 չէ, իսկ նրանք դա հաստատ գիտեն»։
«Ես նույնպես. Բիֆուրն ու Բոֆուրն էլ այնտեղ էին.
Ուղղակի ես չէի համարձակվում նրանց ներկայացնել»։
«Ահա նրանք»։
Այս խոսքերի հետ հայտնվեցին Բիֆուրն ու Բոֆուրը։
«Ես էլ»։
Վրա տվեց Բոմբուրը, փնչալով հասնելով նախորդ զույգին։ Նա շատ գեր էր, ընդ որում և բարկացել էր, որ իրեն վերջում են թողել։ Դրա համար էլ շունչը կտրվում էր։ Նա հրաժարվեց 5 րոպե սպասելուց և իսկույն ներս ընկավ։
«Դե ահա և դուք իսկապես 15-ն եք. Իսկ քանի որ գոբլինները հաշվել գիտեն, ապա նշանակում է այդքան էլ նստած եք եղել ծառերին. Վերջապես կարող եք ավարտել ձեր պատմությունը առանց ընդհատելու»։
Միայն այստեղ միստր Բեգինսը հասկացավ, թե որքան խելացի վարվեց Հենդալֆը։ Ընդմիջումները գրգռում էին Բեորնի հետաքրքրասիրությունը, իսկ Հենդալֆի հերթականորեն պատմելը թույլ չտվեց, որ Բեորնը թզուկներին իսկույն վռնդի, որպես կասկածելի մուրացկանների։ Բեորնը խուսափում էր իր տունը հյուրեր հրավիրել։ Նա բարեկամներ քիչ ուներ, նրանք էլ բավական հեռու էին ապրում, և երբեք միաժամանակ երկու բարեկամից ավելի չէր ընդունում, իսկ այստեղ նրա պատշգամբում հավաքվել էին 15 անծանոթներ։ Երբ կախարդը ավարտեց պատմությունն այն մասին, թե ինչպես արծիվները փրկեցին իրենց ու տեղափոխեցին Կարոկ ժայռի վրա, արևը մտավ մառախլապատ լեռների ետևը, և այգում երկար-երկար ստվերներ փռվեցին։
«Հրաշալի պատմություն է»,
ասաց Բեորնը։
«Վաղուց այդպիսի բան չէի լսել»։
«Գուցե դուք բոլորն էլ հնարում եք,
բայց պատմությունն ընթրիքի արժանի է»։ «Ուտել ուզում եք»։
«Այո, շատ»։
Խմբով պատասխանեցին հյուրերը։ «Խորին շնորհակալություն»։
Նախասենյակում այժմ բոլորովին մթնեց։ Բեորնը ծապ զարկեց և ներս վազեցին 4 գեղեցկագույն սպիտակ պոնիներ ու մի քանի խոշորամարմին մոխրագույն շներ։ Բեորնը ինչ-որ բան ասաց անհասկանալի մի լեզվով, որ բաղկացած էր գազանների արձակացնություններից։ Խոնար կենթանիները դուրս եկան և նորից վերադարձան, երախներում մեկ-մեկ ջահ բերելով։ Նրանք օջախի կրակից վառեցին ջահերը, մտցրին օջախի շուրջը գտնվող սյուներին ամրացված ջահակալների մեջ։ Շները, երբ ուզում էին, կանգնում էին ետին թաթերի վրա և առջևի թաթերով պահում այն ամենը, ինչ որ իրենց հարկավոր էր։ Նրանք ճարպկորեն բերեցին պատերին հենված տախտակները ու իշոտնուկները և շարեցին օջախի առջև։ Հետո լսվեց «բա-բա-բա» և ներս ընկան մի քանի սպիտակաթույր մաքիներ, խոշոր, ածուխի պես սև խոյի առաջնորդությամբ։ Մաքիներից մեկը բերանով պահել էր անկյուններում կենթանիների պատկերներ գործած սպիտակ մի սփռոց։ Մյուսներն իրենց լայն մեջքերին բերում էին սկուտեղներ, որոնց վրա դրված էին թասեր ու փայտե ափսեներ, դանակներ ու փայտե գդալներ։ Շներն արագ-արագ այդ բոլորը դասավորեցին սեղաններին։ Սեղաններն այնքան ցածլիկ էին, որ նույնիսկ Բիլբոյի համար շատ հարմար էր նստելը։ Պոնին սեղանի մի ծայրին դրեց հյուսած, լայն նստատեղերով, կարճ ոտքերով երկու աթոռ, Հենդալֆի և Տորինի համար, իսկ սեղանի մյուս ծայրին դրեց մեծ, սև, նույնպես ցածր և նույնպես հյուսկեն նստատեղով մի աթոռ, Բեորնի համար։ Բեորնը նստեց և իր հաստ ոտքերը երկարեց սեղանի տակ։ Հավանաբար նստարանները, ինչպես նաև սեղանները, դիտավորյալ ցածր էին արել, որպեսզի Բեորնին ծառայող հրաշալի կենդանիների համար հեշտ լիներ նստել։ «Դե իսկ ինչի վրա նստեցին մնացածները»։ Նրանց մասին էլ հոգ տարան։ Պոնիները, գլորելով թմբուկների պես կլոր, հարդ տաշած ու հղկված և նույնիսկ Բիլբոյին հարմար կոճղեր բերեցին։ Շուտով բոլորը տեղավորվեցին սեղանի շուրջը, Բեորնի գլխավորությամբ։ Նախասենյակում երևի վաղուց այդքան մեծ խումբ չէր հավաքվել։
Եվ այստեղ սկսվեց ընթրիքը կամ ճաշը, ինչպես կուզեք անվանեք, որի նմանը նրանք չէին տեսել այն օրից, ինչ հեռացել էին ընտանեկան վերջին հանգրվանից. Շուրջը թրթռում էր ջահերի և օջախի կրակը, իսկ սեղանին վառվում էին երկու երկար կարմիր մոմ. Մինչ հյուրերը կկշտանային, Բեորնը նրանց զբաղեցնում էր իր թավ, որոտալի ձայնով պատմություններ պատմելով, վայրի հողերի և հատկապես մութ, վտանգներով լի անտառի մասին, որ տարածվում էր մինչև հեռավոր հյուսիս ու հարավ, և փակում արևելք տանող ճանապարը, ահասարսուռ սև անտառի մասին։ Թզուկները լսում էին և գլուխները տարուբերում, գիտենալով, որ շուտով իրենք էլ են մտնելու սև անտառի խորքերը, և որ մառախլապատ լեռներից հետո այդ անտառը վիշապի միջնաբերդ տանող ճանապարհին նրանց համար պահված արգելքներից ամենավտանգավորն է։ Ուտելուց հետո նրանք նույնպես սկսեցին պատմություններ պատմել, բայց Բեորնի քունը տանում էր, և նա անուշադիր էր լսում։ Թզուկները բլբլացնում էին ոսկու, արծաթի և թանկարժեք իրերի մասին, դարբինների արհեստի մասին, իսկ Բեորնին այդպիսի բաները քիչ էին հետաքրքրում։ Նրա նախասենյակում ոչ մի ոսկե կամ արծաթե իր չկար, և ոչ մի մետաղյա իր, բացի դանակներից։ Թզուկները սեղանի շուրջը դեռ երկար նստեցին, և փայտե թասերով մեղր էին խմում։ Դրսում բոլորովին մտնել էր։ Օջախը փայտ գցեցին, ջահերը հանգցրին։ Կրակի լեզուները պարում էին նրանց առջև, իսկ շուրջը բարձրանում էին սյուները, և դրանց գագաթները խրվում էին մթության մեջ, ինչպես ծառերի կատարները անտառում։ Կարող է պատահել որևէ կախարդական բան կար այստեղ, բայց Բիլբոն տանիքի փայտամածի մեջ տերևների շրշյուն էր լսում և բվի կռնչոց։ Հետո նա սկսեց դանթել, ձայները սկսեցին մարել, հեռանալ, և հանկարծ նա ցնցվեց ու արթնացավ։ Արթնացավ նրանից, որ մուտքի դուռը ճռռաց ու փակվեց։ Բեորնը անհետացավ։ Թզուկները նստել էին հատակին, օջախի առջև, ոտքերը խաչել ու երգ էին երգում։ Ահա մի քանի քառյակ, բայց ոչ բոլորը։ Դրանք առավել շատ էին, և թզուկները երկար ժամանակ երգում էին ու երգում։ Մռայլ ու խոնավ քամի է փչում, Սարալանջի խեղճ ծառերին տանջում, կարծես խառնվել են ցերեկ ու գիշեր, ու երկարում է սև ամպերի չուն։ Քամին փչում է լեռներից սառած, սոճու անտառը ցրտից սարսռած, ու տագնապահար թանձր խավարում տերևներն իրաշրշացին կամած։ Քամին փչում է դեպի արևելք, թրջված անտառը մրսում է, դողում, թփերը սառել ու ցուրտ երկնքում ամպերն էին դեռ ծանրորեն լողում։ Քամին դեպի այն սև սարն է փչում, որտեղ հրեշն է թաքնվել որջում, որտեղ լողում է ծուխը թանձրախիտ, լուսնի արծաթում հալվում է, կորչում։ Բիլբոն նորից ննջեց։ Հանկարծ վեր կացավ Հենդալֆը։ «Քնելու ժամանակն է», ասաց նա։ «Մեր քնելու ժամանակն է, ոչ Բեորնի. այստեղ նախասենյակում մենք կարող ենք հանգիստ քնել, ոչնչից չվախենալով. Բայց զգուշացնում եմ, հիշեցեք այն, ինչ մեզ խորհուրդ տվեց Բեորնը հրաժեշտի ժամանակ. ոչ մի դեպքում մինչև արևածակը տնից դուրս չգալ, թե չէ ձեզ համար վատ կլինի»։ Բիլբոն տեսավ, որ կողքի պատի տակ, պատի և սյուների արանքում արդեն տեղ էին գցել ցածր տախտակամածի վրա։ Բիլբոյի համար պատրաստել էին ծղոտե ներքնակ և բրդե վերմակ։ Նա գունդ ու կծիկ եղավ և հաճույքով փաթաթվեց վերմակի մեջ, չնայած ամառ էր։ Կրակը մարում էր։ Բիլբոն քնեց։